22 časa. Ovo je prvi program Radio Beograda. Dobro veče. Kako su građani Srbije odgovorili na pitanje? Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? Odgovor očekujemo u emisiji koja upravo počinje. Šta broj izašlih i odluka većine glasača govore o društvu u kome živimo? Pitaćemo gosta emisije, sociologa profesora Vladimira Vuletića. Pravo da se izjasne na referendumu imalo je više od 6,5 miliona glasača, a na teritoriji Srbije bilo je otvoreno više od 8.000 biračkih mesta. Glasači sa Kosova i Metohije mogli su da glasaju u Raški, Kuršumliji, Novom Pazaru i Vranju, pošto Priština nije dozvolila organizovanje referenduma u južnoj pokrajini. Prema podacima Republičke izborne komisije, do 18 časova glasalo je 25,25% birača. Producent emisije je Đorđe Radosavljević, muziku bira Nenad Kamidžorac. Majstor tona je Darko Milosavljević. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate specijalnu emisiju prvog programa Radio Beograda posvećenu današnjem referendumu. Na samom početku emisije idemo u Republičku izbornu komisiju gde je moja koleginica Ida Maričić. Ida, koji su poslednji podaci koji su saopšteni u RIK-u?
Ivana, moram da kažem da konferencija za novinare Republičke izborne komisije koja je bila najavljena za 10 časova još nije počela. Ovde novinari iščekuju predsednika Republičke izborne komisije Vladimira Dimitrijevića i direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića. Međutim, moram da kažem našim slušaocima da sam u jednom od hodnika skupštine, stare skupštine Srbije, srela direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, koji mi je nezvanično rekao da referendumski glasovi pristižu u RIK i da RIK želi da saopšti preliminarne rezultate sa što većeg broja glasačkih mesta. Tako da verujem da će konferencija za novinare početi u narednih pola sata i da se neće odustajati od tog termina. Kovačević mi je rekao i da veruje da će izlaznost biti veća od 30%. Ja bih podsjetila naše slušaoce da je do 18 časova na referendum izašlo 25,25% građana Srbije, da je najveći odziv građana bio u Vojvodini, zatim u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, nešto manji u Južnoj i Istočnoj Srbiji, a da je u Beogradu do 18 časova glasalo gotovo 23% građana upisanih u birački spisak. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da je referendum održan u skladu sa epidemiološkim merama, naveo je da nije bilo većih nepravilnosti tokom referendumskog dana, precizirao je da su dva biračka mesta u Prokuplju i Koceljevu bila jedno vreme zatvorena zbog nepravilnosti, pa da je glasanje nastavljeno, potvrdio je da je u Beogradu na biračkom mestu 35 na Savskom vencu došlo do incidenta kada je jedan građanin posle glasanja razbio kutiju u koju se ubacuju glasački listići, pa je morala da interveniše i policija. Na tom mestu, kako nam je Dimitrijević rekao, glasanje je posle kraćeg prekida nastavljeno i trajalo je do 21 čas. Predsednik RIK-a je naveo i da nije bilo problema tokom glasanja građana na Kosovu, sa Kosova i Metohije u Raškoj, Novom Pazaru, Kuršumli i Vranju. Dimitrijević je, odgovarajući na novinarska pitanja na, kažem, prethodnoj konferenciji za novinare, objasnio da će svi zapisnici podaci biti skenirani i elektronski dostavljeni RIK-u. Prema njegovim rečima, zvanični referendumski rezultati trebalo bi da budu saopšteni do četvrtka. Za referendumsku odluku dovoljna je većina izašlih birača. Promenu ustava predložila je vlada, a poslanici Skupštine Srbije izglasali su predlog akta o promeni ustava. Prema zakonu o referendumu, odluka će biti doneta, ponavljam, ako za nju glasa većina građana koji su danas izašli na birališta. Toliko za sada iz Republičke izborne komisije.
I još jednom da ponovimo, dakle, novi podaci iz Republičke izborne komisije očekuju se otprilike u narednih pola sata.
Upravo tako, Ivana.
Ida Maričić javila se iz Republičke izborne komisije. Sociolog profesor Vladimir Vuletić je gost emisije. Profesore, dobroveče i hvala vam što ste večera sa nama.
Dobroveče.
Građani Srbije danas su po prvi put zapravo od 2006. godine od usvajanja Ustava Srbije imali priliku da se izjasne na referendumu. Mi još ne znamo tačno koliki je bio odziv, ali sudeći po podacima eto, koje smo čuli, bit će negde oko 30%. Da li je to mnogo ili malo?
Pa, naravno, uvek kada govorimo u kategorijama mnogo, malo, moramo da imamo nekakav reper spram čega zapravo određujemo da li je nešto mnogo ili malo. U tom smislu, jedan od mogućih repera je naravno i onaj ustav ili referendum za izglasavanje ustava. Drugi reper bi mogao biti obično prosječan broj birača koji izlaze na referendume, recimo negde u zemljama, okruženju i tako dalje.
Pa ajmo prema
ono što,
tim reperima.
Pa da, i na kraju krajeva moram priznati i nešto je utisak koji čovjek može da stekne. Ja moram priznati da sam danas pomislio da sve što bude preko, ako bude preko 30%, to je relativno velika izlaznost s obzirom dakle i na kontekst u kome se ovaj referendum održavao i na sve ono što se dešavalo u smislu dakle pozivanja građana da izađu na ovu situaciju sa koronom, na okolnosti i vremenske i svake druge u kojima se ovo dešava. Ali da se vratimo dakle na ovu prvi okvir u odnosu na onaj referendum koji je bio vezan za ovaj ustav kada smo imali nešto preko 50% izašli građana. A treba se samo podsjetiti da je u to vreme za izglasavanje ustava zapravo bilo neophodno da imate bar 50% građana. Mi smo imali nedavno ovu odluku Skupštine kojom je taj
izborni zakon u stvari promenjen.
Ali ostala je ozbiljna senka, ako se setimo, vezano za čitav taj proces donošenja ustava iz 2006. godine, pa onda i vezano za referendum. Setimo se da je tada referendum trajao dva dana, da je čak i tog drugog dana, negde pred kraj referenduma zapravo, ili negde do, čini mi se, da li dva ili četiri sata popodne, bilo zapravo dosta malo, mislim dosta malo, malo naprosto, izašli građani, da je tek onda u nekakvu finišu, u posljednjih 4-5 sati, taj broj došao do ove cifre od preko 50%. Mora se, dakle, imajući sve to u vidu, reći da je ovih 30% zaista...
A da li se mogu porediti podaci o izlaznosti na izborima i na referendumu?
Pa,
na prošlim izborima imali smo blizu 50%.
Kada je o referendumima reč, onda to u velikoj meri zavisi od pitanja, odnosno o čemu se na referendumu odlučuje. Imate situaciju u nekim zemljama da se o referendumu odlučuje o, kako bih rekao, nekim tema. To zavisi već od političkog sistema, od zemlje do zemlje. Recimo u Sloveniji ste imali referendumska pitanja koja se tiču radnog vremena prodavnice, da li treba ili ne treba da rade prodavnice nedeljom i tako dalje. Pa do nekih stvari kao što ste imali recimo sada u Makedoniji nedavno ovaj referendum koji se tiče ulaska u NATO, u Evropsku uniju, promene ime. Dakle, taj dijapazon pitanja o kojima se na referendumu odlučuje tako širok da je jako teško zapravo napraviti neku vrstu procene šta su zapravo i koja su, kada su pitanja izuzetno važna, kada se oko njih lome koplja, kada imate zaoštrenu i polemičnu situaciju, tada je naravno veće interesovanje građana i više ljudi izlazi. Kada su to neka pitanja koja se tiču proceduralnih stvari, kao što je recimo ovo sada slučaj, mada ovo nije samo proceduralno pitanje, znate, ovo je zapravo jedno pitanje u ovom slučaju svoj referendum koji se tiče, kako bih rekao, jedne grane vlasti. Mogli bismo u tom smislu reći da kao što su ovi izbori o zakonodavnoj pa onda i izvršnoj, a ovo je dakle jedno od pitanja koje se tiče jedne grane vlasti. Ali sa druge strane to pitanje proceduralno u smislu da i ove rasprave koje smo imali prilike da slušamo, vidimo su bile dosta stručne, vidimo da to nije nešto što je laicima, običnim građanima, pa čak, znate, ni ljudima koji su više involvirani u politički život, nešto što je potpuno blisko i jasno. Tako da je...
Profesore, zaustavit ćemo se za trenutak ovde, pa ćemo nastaviti razgovor. 22 časa, 12 minuta. Slušate specijalnu emisiju prvog programa Radio Beograda. Dvadeset i dva časa 13 minuta, predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić upravo se obraća novinarima u centrali stranke, a mi slušamo deo obraćanja.
Želim da saopštim rezultate na osnovu 97,2%, 97,02% izbranih biračkih mesta, nedostaje još nešto iz Novog Pazara i Voždovca. Dakle, rezultati su sledeći. 60,48%, dakle, izvinjavam se. Na ovim prebrojanim glasovima od 1.892.252 glasa, 19.215 je nevažeći glasova, ili tačno 1,01. Dakle, 39,52% je ne, 60,48% je da. Konstatujem da razlikom od 20 i nešto procentnih poena je pozitivan odgovor građana Srbije na predložene ustavne promene odneo prednost u Republici Srbiji. Od toga procenti po regionima 66,48, 66,5 centralnoj Srbiji, dakle, je za da, 33,5 je za ne, govorim o važećim listićima, samo da znate, dakle 2:1 je u centralnoj Srbiji. U Vojvodini je 60,3:39,7, u Beogradu je 45,4:54,6.
Da, evo, čuli smo rezultate koje je saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U ukupnom zbiru, ne računajući nevažeće listiće, 39,52% ne, 60,48% listića je sa odgovorom da. Da li ovo znači da je referendum uspeo?
Pa meni bi zapravo svaki rezultat ovog referenduma bio takav da bih mogao da kažem da je uspeo. Iz kog razloga? Dakle, uspeo u smislu da je predlagač uspeo da realizuje ono što je zamislio. Jel? Dakle, u tom smislu to nije sporno. Ali hoću da kažem da čak i da su rezultati bili nešto drugačiji, odnosno da nemamo izglasavanja ovoga, ja bih rekao da je referendum uspeo s obzirom na jednu atmosferu u kojoj se sve ovo dešavalo, a to je bila atmosfera koja može biti na neki način, ja bih rekao, čak i i poruka da mi u Srbiji možemo da imamo donošenje odluka o jednom važnom pitanju, dakle evo sad govorimo o ovoj sudskoj grani vlasti, da se sve to dešava u jednoj potpuno demokratskoj atmosferi, da imate jednu argumentovanu debatu i da imate na kraju krajeva i proceduru koja je poštovana i koja je dovela do toga da imate jednu odluku koja bi u svakom slučaju bila. Dakle, govorim, i meni se čini čak da kada o ovom referendumu reći da je to možda i važnija i najvažnija poruka. A sama činjenica, dakle, da imamo potvrđene te promene, predložene promene Ustava, naravno
zapravo
govori
o tome. Izglasali
pa građani su glasali za ustavne promene. Dakle, to je nešto što je naravno nesporno. Ali mislim da je čak ova dimenzija i važnija, ali vratit ćemo se, pretpostavljam, tokom emisije i na to pitanje.
Da li to znači da su građani razumeli kako se njih, na koji način se njih tiče pitanje pravosuđa, nezavisnog sudstva, samostalnih tužilaca, i da su razumeli da će se to odraziti na njihove živote?
Pa ja verujem da jesu. Dakle, imate tu dva nivoa. Imate s jedne strane tu situaciju da je naravno poziv bio pre svega od strane, imali smo pogotovo poslednjih dana prilike da čujemo i predsednika i premijerku i predsednika Skupštine, dakle najviše državne organe i oni koji su se na neki način zapravo i zalagali za ove promene, i to je bio s jedne strane odgovor na njihov poziv, dakle bez obzira na koji način su građani to razumeli, ali sa druge strane ja mislim da je i prevladala svest građana, jer moglo se čuti zaista izuzetno kvalitetnih razgovora, kvalitetne debate o ovom pitanju koje nije bilo u stvari lako. Mislim da su građani razumeli o čemu se radi, ali također dilemu je, pretpostavljam, svako od onih građana koje je promišljao o ovim promenama imao šta da zaokruži. U tom smislu rekao bih da su građani pokazao jedan, da kaže, visok stepen razumevanja bar oni koji su izašli na ovaj referendum, razumevanja procesa koji se dešavaju u Srbiji. Dakle,
a kako je, po vašem mišljenju, urađena referendumska kampanja? Da li je ljudima dovoljno približena?
Pa znate šta, ja mislim da onima koji su želeli da budu upućeni u to, da je bilo, mislim, sasvim dovoljno informacija o tome šta se želi. Naravno, treba imati u vidu, i to ono što sam već rekao na početku, dakle, da je čitav ovaj predlog bio satkan od mnoštva pitanja koje su, od kojih su mnoga bila povezana sa tim nekakvim, pa da kažem, i pravnim začkoljicama, odnosno bila su više stručna. Ali ono što je bila glavna intencija referenduma, bilo je pitanje zapravo ko treba da ima odlučujuću ulogu prilikom izbora sudija i tužilaca. I to je ono što je, čini mi se, bilo sasvim jasno građanima. Sasvim jasno je bilo i to da su predložene promjene usmjerene u pravcu povećanja nezavisnosti sudstva ukupno i vezano, dakle, i za ovu temu oko izbora. A mislim da je bilo sasvim jasno da i nije bilo spora oko toga da su te promjene usmjerene ka podizanju nezavisnosti sudstva, ali je druga tema bila, i ona je bila u debati ključna, da li je to dobro ili ne. Jer ste vi suštinski imali raspravu, mogli ste da čujete, dobro, bilo je ovakvih i onakvih tonova.
Bilo je politizacije pre svega.
Pa dobro, bilo je politizacije, znate, bilo je, ja bih rekao, pre pokušaja politizacije nego same politizacije. Znate, ti pokušaji politizacije u smislu da se na neki način glasa po svaku cenu protiv onoga što vlast čini, to je, dakle, bila jedna vrsta politizacije koja je, kako bih rekao, nešto što prati, naravno, parlamentarni život, da imate vlast i opoziciju, i često ćete imati tu situaciju da opozicija bez mnogo razmišlja, dakle, sve što vlast, zašto se vlast zalaže, ide kontra toga. Dakle, to je jedna vrsta politizacije. Druga vrsta politizacije bila povezana sa nečim što je, kako bih rekao, jedan idealizovani model prikazivanja stvarnosti, gde kažete ili ćemo sada imati, ili predloge, ili koji će biti potpuno formulisani tako da obezbede 100% nezavisnost sudstva, ili jednostavno treba biti protiv toga. Naravno da je da postoji nemoguće zamisliti kakav god predlog da imate i ne znam ko da ga osmisli. Uvijek će biti oni kritičari koji će reći da, ali ovdje postoje problemi, postoje mogućnosti za zloupotrebu i tako dalje. Dakle, to je druga vrsta politizacije. Ali mislim da je čitava ova debata i čitava atmosfera tokom, ajde kažem, bar posljednjih, recimo, 15-ak ili mjesec dana bila takva da su građani ipak mogli da čuju argumentovanu raspravu zašto bi bilo dobro, odnosno zašto ne bi bilo dobro da se glasa za
ovo pitanje. A kad pogledate ovaj rezultat, ko ima razloga da bude zadovoljan ili nezadovoljan, ako uzmemo da su predstavnici vlasti se zalagali i obrazlagali zašto
ja
zaokružiti
da,
a opozicija uglavnom ne.
Da. Sada da krenemo malo šire. Mislim, pre svega treba da budu zadovoljni oni građani, dakle, govorim pre svega o građanima, koji se zalažu, čija je orijentacija naprosto ka, pa ne Evropskoj uniji smislu, dakle, prijema. Jasno je da ovaj referendum neće odrediti, kako bih rekao, pitanje da li ćemo mi ući ili ne, dakle, nije to, ali da je to pravac ka uređenju društva po obrascu koji je negde, da tako kažemo, evropski obrazac, koji na neki način nam svedoči o tome da mi želimo da živimo u društvu gdje će uticaj političkih stranaka pre svega biti mnogo manji nego što je to bio do sada. Setimo se da zapravo mi kroz čitavu našu istoriju modernu, političku, kad kažem modernu, mislim na ovaj period od 90. godina, jel? Od sloma jednopartijskog sistema, se trudimo da smanjimo taj uticaj partija na politički, ne na politički, nego na javni život, a u tom smislu, dakle, sudstvo je možda jedna od najvažnijih oblasti u kojima se taj uticaj može smanjiti da bi onda i u drugim oblastima života bio manji. Mislim, to je ono što je suština.
Ovdje ćemo se zaustaviti. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, je gost specijalne emisije prvog programa Radio Beograda. Kako je protekao referendumski dan u nekim delovima Srbije, o tome posle jedne muzike. Slušate prvi program Radio Beograda. Sada je 10:30, ovo je specijalna emisija posvećena referendumu koji je danas održan u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na osnovu 97,02% obrađenih biračkih mesta, rezultati su 60,48% izašlih građana glasalo je da, a 39,52% zaokružilo je ne na referendumu. Šta je još rekao predsjednik Vučić, pitam Tijanu Sibinović koja je u centrali Srpske napredne stranke. Tijana?
Dobroveče Ivana, dobroveče svim našim slušalcima. Još uvek traje obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom referenduma koji je održan danas i kao što ste rekli, glasovi su jasni, više od 60% glasača je danas zaokružilo da, a nešto više od 39% je glasalo za ne. Kako je predsjednik Srbije i rekao na ovoj konferenciji, oko 400.000 glasova je bilo više u korist da u odnosu na one glasače koji su zaokružili ne, a od svih listića, par za ono što je izbrojano do sada, oko 19.000 listića je bilo nevažeće. Predsjednik je večeras zahvalio i čestitao zapravo svim građanima Srbije koji su izašli na referendum, kako onima koji su zaokružili da, ali naravno i onima koji su zaokružili ne, i kako je objasnio čak i unutar same stranke na čijem je čelu mišljenje bilo podeljeno, to jest bilo i onih koji su na današnjem referendumu zaokružili ne. Predsjednik je također podsjetio i da je ovih dana i sam pozivao građane Srbije da zaokruže da, zato što smatra da je nezavisno sudstvo jako važno za jednu demokratsku državu i zato se zahvalio na poverenju svim građanima koji su to i poslušali. Također predsjednik je rekao da smo ovim današnjim danom poslali jednu pozitivnu sliku u svetu zato što gotovo da nije bilo nekih većih problema na biračkim mestima i već je sve prošlo dobro i regularno. I na kraju da podsjetim da je u Srbiji danas nekde oko 6.550.323 glasača imalo pravo glasa i danas ga nisu svi iskoristili, ali ipak referendum je bio uspješan.
Tijana, hvala ti. Tijana Sibinović javila se iz centrale Srpske napredne stranke. A kako je protekao referendumski dan u nekim delovima Srbije, to ćemo pitati naše dopisnike. Idemo u Novi Sad, gde je kolega Petar Kočić. Petre, dobroveče. Prema podacima koji stižu čitavog dana, izlaznost u Vojvodini veća je bila nego u drugim delovima Srbije. Kako je protekao referendum?
Pa što se tiče našeg novinarskog posla, rekao bih da je dan bio prilično miran i pomalo nezanimljiv s obzirom na to da u celoj Vojvodini nije zabeležen niti jedan slučaj neregularnosti na biračkim mestima. Kako u 7 okruga Vojvodine, tako i u samom gradu Novom Sadu, gde je pravo glasa imalo 322.055 građana koji su mogli da glasaju na 208 biračkih mesta. Činjenica jeste da je Vojvodina danas prednjačila, to su pokazali i posljednji rezultati. Ono sa čim ja raspolažem je presek od 18 časova kada je u celoj Vojvodini zabeležena izlaznost od 28,6%. U Novom Sadu u 16 sati već je bilo blizu 22%. Ja u ovom trenutku nemam podatak koja je izlaznost u Novom Sadu, ali svakako je ona na nivou Vojvodine, možda čak i nešto veća nego u drugim i od većini drugih mesta. U svakom slučaju, referendumski dan u Vojvodini je protekao mirno, nije bilo dakle niti jedan slučaj nepravilnosti da je zabeležen i oni koji su bili zainteresovani, koji su želeli da se izjasne o ustavnim promjenama, to su u Vojvodini i u Novom Sadu danas i učinili.
Petre, hvala ti. Petar Kočić javio se iz Novog Sada. A kako Priština nije dozvolila organizovanje referenduma na Kosovu i Metohiji, Srbi iz Južne pokrajine glasali su u Raški, Novom Pazaru, Vranju i Kuršumliji. Kako je proteklo glasanje u ta četiri grada, reći će nam kolega Dušan Jemuović.
Uglavnom logistički problemi u Raški. Naime, sugrađani sa Kosmeta imali su vrlo često problem pronalaska mesta glasanja. Uprošćeno, Kosovska Mitrovica podijeljena je na četiri birališta, Zvečan na tri. Glasači iz Leposavića glasali su i u Rudici, ali i u 20 km udaljeno Baljevcu. Ukupno 16 predviđenih birališta. Treba naglasiti i da su u Raški glasali sugrađani iz četiri najveće opštine sa severa Kosmeta. I uprkos koordinaciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju, imali su ovde u Raški manje od 8 sati da pripreme sve za neometano glasanje. U više navrata pristizalo je i po 8 autobusa sa glasačima, a samim tim i gužva na biralištima. Na ove probleme slažu se svi, uticale su pre svega privremene vlasti u Prištini. Da poslušamo Slobodana Ristovića iz opštinske izborne komisije.
Mi smo se potrudili da to bude uglavnom na onim biračkim mestima gde je pristupačnost za organizovani prevoz dobra, to je uz magistrale, u centru grada i čak smo jedno biračko mesto stavili u Baljevcu 15 km od Raške. Upisano je negde oko 35.000 birača, odnosno glasača sa Kosova i Metohije, a mi ne znamo tačno koliko će ih izaći, ali smo spremni, eto, u skladu sa uputstvom RIK-a, povukli smo određeni broj glasačkih listića sa nekih drugih mesta kako bi omogućili da što veći broj građana Kosova i Metohije iskaže svoj stav o referendumu.
Sugrađani sa Kosova i Metohije mogli su da iskoriste svoje biračko pravo i na 8 birališta u Novom Pazaru. Tamo su glasali iz opština Istok, Glina, Peć, Gora, Prizren i Orahovac.
Idemo u Severnu Mitrovicu gde je koleginica Tanja Vujisić. Tanja, dobroveče. Kako su se Srbi danas organizovali da dođu u centralnu Srbiju i glasaju?
Dobroveče, Ivana, tebi, naravno našim slušalcima. Građani su se organizovali, neki su išli privatnim automobilima, rekla bih većina, dok su neki išli organizovanim prevozom, dakle autobusima, na primjer preko 20 autobusa je iz Gračanice, dakle sa centralnog dela Kosova i Metohije otišlo ka Kuršumliji da bi iskoristili svoje biračko pravo, takođe sa severa Kosova i iz ostalih srpskih sredina. Ovo se sve dešavalo, da tako kažem, na brzinu i onako tokom dana, ali po nekim procenama sasvim sigurno da negde oko 10.000 birača sa Kosova i Metohije je iskoristilo svoje biračko pravo danas.
Da, u Severnoj Mitrovici organizovan je protest i performans zbog zabrane referenduma. Šta je tu rečeno? Kako su Srbi izrazili protest?
Tako je, samo bih dodala da osim što je bio protest u severnom delu Kosovske Mitrovice koji je definitivno bio najmasovniji, takođe je bio protest i u Štrpcu, ali i u Goraždevcu, gde su se Srbi okupili da izraze svoje nezadovoljstvo zbog odluke koju je juče donela Kosovska skupština da dakle zabrani održavanje referenduma u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. U severnom delu Kosovske Mitrovice bili su prisutni čelnici srpske liste, među njima je bio predsjednik ove liste Goran Rakić, koji je inače još jednom pozvao međunarodnu zajednicu, predstavnike međunarodne zajednice da reaguju na ono što radi Priština, jer kako je rekao, zabranom da se glasa na referendumu ukinuto je jedno od osnovnih građanskih prava Srbima i poslušat ćemo u izveštaju šta je još on danas poručio.
Srbi sa Kosova zahteva jednaka prava za sve i neće dozvoliti da ih Priština tretira kao građane drugog reda i da im ukida pravo glasa, koje je osnovno ljudsko pravo zagarantovano svim međunarodnim normama i propisima, uključujući i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zato sada poručujemo da će srpski izbori 3. aprila biti održani u svim sredinama na Kosovu. Srbi sa Kosova opredeljeni su za mir i normalan život u slobodi, ali su duboko zabrinuti zbog protivpravnih odluka Prištine o zabrani referenduma, zapleni referendumskog materijala i najavama obračuna sa srpskim narodom. koji samo želi da ostvari svoje demokratsko pravo glasa i izjašnjavanja.
Tanja, u toku dana bilo je primećeno i pojačano prisustvo kosovskih bezbednosnih snaga, pa i specijalnih jedinica raspoređenih ka administrativnim prelazima. Da li je bilo nekih napetosti?
Situacija jeste bila napeta, naravno kao i uvek kada se dešavaju ovakve stvari. Na svu sreću nikakvih incidenata nije bilo. Još u sinoć je kosovska policija najavila da će pojačati prisustvo u blizini i u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Međutim, ono što je danas izazvalo neku, da tako kažem, najveću zabrinutost, to je bila pojava nekoliko desetina pripadnika specijalne jedinice na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Leposavić, tačnije u mesto Dudin Krš. Oni su dakle tamo bili stacionirani sa svojim oklopnim vozilima, samo da objasnim slušalcima, to je na putu ka administrativnom prelazu Jarinje, ali eto, kako sam već rekao, na svu sreću nikakvih incidenata nije bilo.
Da, ali nažalost danas je napadnut mladić iz Srpskog Sela kod Srbice. Znali se, imali više informacija o tom slučaju?
Tako je. Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije je u večerašnjem saopštenju navela da je Milan Kovačević iz sela Banje kod Srbice napadnut od strane lokalnog Albanca i koji ga je udario u predelu glave. Ovim povodom oglasila se i Srpska lista koja je osudila ovaj incident i Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista su negde svojim saopštenjima naveli to da u stvari ništa nije slučajno i da nije slučajno što se to danas dogodilo. Umeđu vremenu se oglasila kosovska policija koja je saopštila da su zbog napada kod Srbice po prijavi oštećenog uhapsili jednog Albanca, da je on odlukom tužioca pušten na slobodu, da će se protiv njega pokrenuti postupak koji je okvalifikovan kao napad.
Tanja, parlament u Prištini juče je dao podršku Kurti, usvojena je rezolucija protiv organizovanja referenduma o promenama ustava u srpskim sredinama. Da li je to jednoglasan, jedinstven stav albanskih partija i kako se na Kosovu i Metohiji tumači činjenica da je to urađeno i protiv volje zemalja Kvinte i Evropske unije?
Pa baš kao što si ti rekla, dakle ovo što si na kraju pomenula, dakle da podsjetimo samo slušaoce da je prethodnih dana da su zemlje članice grupe Kvinta zatražile od prištinskih institucija da se omogući Srbima i drugim nealbancima koji su želeli da glasaju dakle na današnjem referendumu i da je to jedno od osnovnih demokratskih prava. Također su oglasili i Kancelarije Evropske unije. OEBS je bio spreman da pomogne dakle, u organizaciji svega kao i u prethodnim slučajevima. Međutim, vlada Aljbina Kurtija se, da tako kažem, oglušila na sve to. Prvo smo imali odluku kosovske vlade, dakle da se ne dozvoli održavanje referenduma, a onda je juče po zahtevu samog Kurtija zakazana i vanredna sednica na kojoj je izglasana pomenuta rezolucija. Međutim, od 120 poslanika samo 76 je glasalo za to jer nisu svi bili prisutni. Nije bio prisutan veliki broj pripadnika albanskih opozicionih partija koje smatraju da je Albin Kurti, kako su izjavili, citiraću, probao da se sakrije iza Kosovske skupštine, dakle da prebaci na skupštinu odgovornost za takvu odluku. Ali što se tiče samih albanskih partija, oni su se negde svi složili da nije trebalo dozvoliti održavanje referenduma, iako ja ću opet podsjetiti, u prethodnom periodu bilo je održavanje izbora kada su i te opozicione partije bile na vlasti, ali je eto očigledno da
da je došlo do neke promene.
Neka nova klima ili novi vetrovi. Hvala najlepše. Tanja Vujsić javila se iz severnog dela Kosovske Mitrovice. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, gost u studiju. Ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda. Profesora Vuletiću, nova situacija na Kosovu i Metohiji, nasilno i mimo svih postojećih i potpisanih sporazuma, poništeno je još jedno pravo Srbima koji žive u našoj južnoj pokrajini. Kakve će biti posledice?
Pa, ovo jeste nesumnjivo presedan. Ali moram priznati da čak i ako pokušamo da se stavimo u poziciju Aljbina Kurtija i Albanaca, meni je potpuno nejasno šta se zapravo ovim postiže, osim ono što mi nekako već znamo, da on provocira sve moguće situacije da se zaoštre odnosi između Srba i Albanaca, da se eventualno možda isprovocira nekakav konflikt ili kako god. Ali zamislite ovu situaciju, čak i da je Kosovo, pa u stvari ne morate tu situaciju zamišljati, imate situaciju gde građani Srbije koji se nalaze ili koji su državljani Srbije ili državljani drugih država koji žive u Srbiji, naravno da imaju pravo da se izjasne na izborima, referendumima i tako dalje kada se oni organizuju u toj drugoj zemlji. To je ono što i naši građani koji se nalaze ne znam ja gde imaju pravo da u predstavništvima, i niko im to ne zabranje. Dakle, meni je potpuno neshvatljivo i nejasno, osim ovoga što sam pomenuo, a to je da se koristi bukvalno svaka situacija da se na neki način provocira potencijalni sukob ili šta god. Ne vidim drugo
objašnjenje. Da, a kako se vama čini situacija?
Tako da u tom smislu čak i ovo što nisu, dakle što je ovo presedan, nejasno je dakle zašto oni, ako se i sebi doživljavaju kao nezavisnu državu, dakle u tom slučaju bi morali da daju pravo onima koji imaju državljanstvo druge države da se izjasne na izborima koji se tamo organizuju.
Ali Aljbin Kurti i albanske vlasti nisu poslušali predstavnike zapadnih zemalja koji su se oglasili i pozvali da se održi referendum. Da li je, sad to hoću da vas pitam, da li je stvarno napravljen pritisak ili je to verbalna opomena bez mnogo snage?
Pa dobro, znate kako, radi se o tome, i to ako se vratimo sada, imali ste vi i kada je OVK bila na listi terorističkih organizacija, imali ste vi pritiske na nju, ali svi dobro znaju da zapravo i zapadni političari, ne samo zapadni, jednostavno posmatraju situaciju na terenu, dakle ono što je trenutno zatečeno stanje. Svi rade zapravo da dovedu do nečega. Ako bi došlo do nekakvih incidenata, i to je ovo što priča, ja ne sumnjam dakle da je tu bilo poruka da se to dopusti, ali ono na što Kurti pretpostavljam da računa, to je da u jednom trenutku dođe do nekakvog sukoba u kome on onda očekuje zapravo da će ti isti koji mu danas i kažu ponašaju se u skladu sa dogovorima, sa propisima, ipak stati u krajnju ili na njegovu stranu. Ja mislim da je to u krajnju ili nije ideja i da iz tog razloga on ne mora da se obazire na bilo kakvu vrstu poruka. Dakle, time što se on ne obazire na poruke koje dolaze iz Brisela, iz Vašingtona, dakle god, on ipak ne dovodi u pitanje onu poziciju u kojoj bi se našao, neće dakle izgubiti njihovu podršku u krajnjoj liniji.
Da, i to je
jasna
poruka.
Ono što je, čini mi se, a on će istrpiti tu vrstu kritika, pa dobro, Bože moj, ništa se time neće suštinski promeniti. Dakle, nije reč samo o tome da li je reč o iskrenoj ili neiskrenoj, ali je sigurno da ovakvi potezi neće promeniti generalno odnos ni Brisela, ni Vašingtona prema o pitanju nezavisnosti Kosova, dakle u tom smislu on će raditi
ali
i u buduće sve.
Da li će biti dovedeni u pitanje i izbori 3. aprila?
Pa to je sada situacija o kojoj smo imali prilike da čujemo danas predstavnike Srpske liste, oni smatraju da na koji način će se to ostvariti, to je nešto što ostaje da se vidi, zaista to je već i pitanje, kako bih rekao, i dnevne politike i odluka koje, ja se ipak nadam da kada je reč o tome, da će upravo, imajući vidio ovo što sam na početku rekao, biti potpuno nezamislivo da se ne dopusti da ljudi mogu da izraze svoju političku volju na tim izborima, jer to na kraju krajeva, kažem, čak i zamislimo i u takvoj situaciji da je Kosovo potpuno međunarodno priznata država, što nije, građani srpske nacionalnosti, odnosno oni koji bi recimo imali dvojno državljanstvo i tako dalje, imali bi pravo da se izjasne. U ovakvoj situaciji, kada je ovo sve nedefinisano, to je nešto što se podrazumeva.
Da popričamo malo...
Čini mi se da jedino ono što još ostaje Kurti, to je da negde napravi nekakav, ajde, nazovimo ga zid, kosovski zid, jel da... Njegova ideja između ostalog jeste da pošalje poruku i da razbije tu političku zajednicu, jel? Odnosno da Srbi naprosto ne učestvuju u političkom životu Srbije, što je naprosto nemoguće, osim kaže na ovaj način. I to je sada već više u domenu nekakve ironije nego...
Da, i to sve otvara i pitanje kako će dalje da se nastavi sa rešavanjem tog pitanja, da li će biti nastavka dijaloga, što je već sve tema za neku drugu priču.
Da.
Htela bih, evo, bližimo se kraju današnje emisije, htela bih da popričamo malo i o samoj instituciji referenduma, koja se smatra zapravo oblikom direktne demokratije. Neke zemlje imaju više, neke manje iskustva sa tom vrstom izjašnjavanja. Po vašem mišljenju, koliko je za društvenu klimu važno da se sprovode referendumi?
Pa naravno da je važno, upravo ste rekli, dakle, referendum je izraz neposredne demokratije. I u tom smislu postoje različite prakse u različitim zemljama. Pomenuli smo to na početku razgovora, dakle, imate zemalja u kojima se svako malo...
Recimo Švajcarska.
Švajcarska, Slovenija. Dakle, ima zemalja u kojima se svako malo, svako javno pitanje, tako kažemo, stavlja na referendum. I to je nešto što je, ukoliko postoji interes građana za, ali u toj istoj Švajcarskoj, recimo, vi imate u proseku negde oko 45-46%, dakle, svih referenduma, dakle, i onih sa pitanjima koje nama deluju ponekad bizarno. U našoj zemlji uglavnom se organizuje referendum za ona pitanja za koje to Ustav predviđa da se o njima izjašnjavaju svi građani. Teško je zapravo reći, znate, referendumi, kada postanu, da tako kažemo, praksa, možda će oni biti sve češći i češći, s obzirom da imamo i ovu mogućnost, dakle, da se virtualno ljudi izjašnjavaju, digitalizacija, dakle, otvara tu mogućnost. Pričamo o nekakvoj budućnosti. Ali vidimo da čak i ovim pitanjima koje Ustav prepoznaje kao izuzetno važno, da nemamo nekakvu baš nadpolovičnu ili veliku izlaznost. Dakle, u tom smislu se sama praksa onda postavlja pitanje da li su referendumi zaista nešto što ljudi žele, uprkos tome što...
Da li ljudi uopšte žele da budu pitani o raznim stvarima?
Pa žele, ljudi žele da budu pitani o raznim stvarima, to dakle nije sporno, ali i način na koji se sa njima razgovara, način na koji se ta pitanja postavljaju, nekada će nekima delovati kao suviše, kako bih rekao, tehnička, banalna. Mnogi koji danas nisu izašli, pretpostavljam da nisu izašli iz razloga što smatruju, pa dobro, šta se to mene zapravo uopšte tiče, to su nekakve stvari koje pre svega interesuju ovu zajednicu advokata, tužilaca, sudija i tako dalje, koje su odvojene od onoga što je naš praktični i svakodnevni život. Tako da generalno nije lako dati odgovor na pitanje koliko bi zapravo i za koja bi pitanje trebalo da se organizuje referendum, ali kažem, sama činjenica da se referendum organizuje, to su vam gotovo kao mali izbor, jel? Dakle, to je i košta na kraju krajeva. Tako da u tom smislu postoji drugi način kako da se ljudi uključe, da aktivnije učestvuju u političkom životu, nije zapravo referendum jedini način.
I kad podvučemo crtu, kako god bilo, dali smo korak bliže nezavisnom sudstvu.
Pa ja mislim da je ovo korak u, što bi se reklo, dobrom pravcu. Vi naravno nećete, jer i kada je reč o tome da same sudije biraju sudije, vi ćete tu imati, pretpostavljam, različite mogućnosti za za zloupotrebe, znate, kao u svakoj profesiji, tu se klike stvaraju i tako dalje i tako dalje. Ali generalno postoji jedan trend da se mnoge oblasti društvenog života prepuštaju zapravo onima koji imaju najviše znanja o svemu tome. Vi imate i situaciju da na kraju krajeva i to nezavisno regulatorno telo u oblasti medija, jel, je na izvestan način dalo veću mogućnost da bude neisticajem okolnosti, dakle da bude nezavisno postavljanje direktora javnih medijskih servisa, urednika i tako dalje. Pa i tu ima određenih problema, što je opet, kako bih rekao, veći stepen nezavisnosti od onoga što je bilo ranije. U svakom slučaju, dakle, ova pitanja koja se tiču sudstva, ja mislim da jedino što nije dovoljno istaknuto, to je da ljudi nekako ne shvataju da, kao što je ovo bio slučaj sa Novakom Đokovićem, da nekada i mimo svoje volje dođete u situaciju da vam to pitanje sa kakvim sudstvom imate posla se može pojaviti kao lično pitanje. Dakle, mi obično mislimo kakve veze, šta vas briga za sudstvo, to nije nešto što se nas lično tiče, jer većina nas nikada ni ne dođe do suda osim oko onih administrativnih stvari. Ali mislim da je u tom smislu još važnije da ljudi shvate da kada to se tiče i njih samih, da se tiče ovoga puta o kome smo pričali, stvaranje jednog društva u kome ćete imati sudstvo koje će biti oslobođeno tog direktnog politika, nikada nećete imati potpunu slobodu od političkog uticaja, ali bar ovu slobodu od direktnog partijskog uticaja. I to je ono što je i prepoznato, znate, 2006. kada je Ustav ovaj koji je trenutno donet, to je bio zapravo Ustav koji je donet kao posljedica jednog konsenzusa političkih partija. Čak ni Skupština u tom smislu nije bila posebno uključena u raspravu, nije bilo javne rasprave, a na kraju i građani kada su se izjašnjavali, ostalo je dakle to pitanje nekako u senci, da li se i kako se sve to završilo. Naravno, sve to bilo tada pod isprikom tog pitanja koje je nekako u preambuli bilo je poruka da se tim ustavom zapravo želi na neki način jasno staviti do znanja da Srbija ne odustaje od Kosova i Metohije, i onda je to pitanje važno, jel, bilo ispred svih ostalih, podiglo, motivisalo, a sa druge strane stavilo u zapećak sva ova proceduralna pitanja i vezana za sam način donošenja ustava i tako dalje i tako dalje.
Evo, ja ću podsjetiti još jednom na kraju emisije, na osnovu 97,02% obrađenih biračkih mesta rezultati referenduma su 60,48% glasalo je da, 39,52% zaokružilo je ne na referendumu, to je rekao predsjednik Aleksandar Vučić. Jedan i po minut do 23 sata. Evo nas na kraju današnje specijalne emisije. Gost je bio profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Hvala vam najlepše što ste ovo veče proveli sa nama i sa slušalcima prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu.
Producent emisije Đorđe Radosavljević, muziku je birao Nenad Kamidžorac, majstor tona Darko Milosavljević. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatan ostatak večeri uz naš program.